përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia merr në pyetje 5 të dyshuar lidhur me institucionet e mbyllura paralele. Hidhet mjet shpërthyes në oborrin e një shtëpie në Zubin Potok. Të paktën 7 vrarë nga sulmet e reja ruse në qytetet ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës ka thënë sot se do të intervistoj 5 persona të dyshuar për falsifikim të dokumenteve lidhur me 5 institucionet paralele serbe në veri të Kosovës, të cilat janë mbyllur më 30 gusht. Policia i tha Radios Evropa e Lirë se i ka bërë 4 ftesa, ndërsa e 5-ta do të dërgohet më vonë. Policia nuk ka bërë të ditur se për kë saktësisht bëhet fjalë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Verion Veton Elshani ka thënë se intervista do të realizohen me kërkesë të prokurorisë. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se bëhet fjalë për zyrtar të lartë të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, të cilët kanë qenë në krye të organeve paralele serbe. Ata janë arrestuar më 30 gusht në një aksion policor të kryer mjekësisht në disa lokacione në veri të Kosovës. Institucionet e mbyllura atë ditë ishin çarku i Mitrovicës Kosovës, Komuna Paralele Mitrovicës, Komuna Paralele Zveçanit, Komuna Paralele Zubin Potokut dhe Komuna Paralele Leposavicit. Në disa nga objektet që më herët janë përdorur nga institucionet paralele, ditëve të fundit janë vendosur pllaka që tregojnë se tani ato do të përdoren si zyra për disa nga ministrit e Kosovës dhe departamentet e tyre. Punëtorët e atyre institucioneve paralele kanë protestuar 2 ditë kundër mbylljes së tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, njëherë është negociator kryesor në dialog, ka thënë përmes një postimi në X se Kurti vazhdon të bëjë terror, duke ju referuar kryeministrit të Kosovës. Urdhri për marrje në pyetje të liderëve të listës serbe si të dyshuar është treguesi i persekutimit brutal politik të liderëve të serbëve nga veriu, i urdhëruar nga Albin Kurti, i cili do të ketë pasoja të mëdha, ka thënë Petković, duke pretenduar që nëse do të formojë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, ne nuk do të ishim në këtë situatë sot. Perëndimi ka kritikuar Kosovën për ato që i ka konsideruar si veprime të një anshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se veprimet për shtrirje të sovranitetit janë legjitime, por që suksesi varet nga bashkëpunimi me aleatët. Policia e Kosovës ka konfirmuar se sot në orët e hershme është hedhur një mjet shpërthyes në oborrin e një shtëpie të banuar me serb në Zubin Potok. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për Verion Veton Elshani ka thënë se dyshimet ekzistojnë që bëhet fjalë për granatë dore. Ka pasur dëme materiale në vetura dhe në dritaren e shtëpisë, ka thënë ai, duke treguar se policia ka nisur hetimet për këtë rast. Elshani nuk ka bërë të ditur nëse ka pasur pasoja në njerëz. Një rast si ky nuk është i rrallë në veri në Kosovës në vjetët e fundit. Për hedhje të mjeteve shpërthyese dhe djegje të veturave është raportuar disa herë në këtë rajon, sidomos në kohën e riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe në ato RKS për Republika e Kosovës. Zubin Potoku bashkë me Mitrovicën e Veriut, Zveçanin dhe Leposavicin janë 4 komunat me shumicë serbe në veri. Tensionet në atë pjesë kanë qenë relativisht të larta në muajt e fundit për shkak të atyre që qeveria i konsideron si hapa për shtrirje të sovranitetit në atë pjesë. Diskutimi rreth sigurisë publike dhe armëve pa leje është rikthyer në Kosovë, kjo pasi që vetëm brenda 2 ditësh në një lagje të Prishtinës në 2 raste të ndara u përdorën armët. Përpasoi një mbeti i vrarë dhe disa të plagosur. Lidhur me sigurinë publike dhe armët pa leje, flasim me profesorin e kriminalistikës Fatmir Çollaku. Përshëndetje profesor.
Përshëndetje, respekt për ju.
Si që thash, ditëve të fundit ishim dëshmitar të disa incidenteve të armatosura, jo vetëm në Prishtinë, por në disa rrugë të Kosovës. Pse po ndodh kjo?
Po, është e vërtet. Me këto e ndukëri pashmangshme në jetën urbane dhe në përgjithësi gjithandej, Natyrisht që të gjithë urojmë dhe dëshirojmë që të mos ketë raste të tilla, por çrimi i hesapeve të grupeve kriminale dhe grupeve me të kaluar kriminale është një dukuri paksa e rëndomt në botën moderne, në botën e civilizuar dhe në përgjithësinë në tërsinë urbanistike të përmasave të caktuara. Mendohet këtë rast për kryqëzimin në Prishtinës, ku frekuencë e madhe është e njerëzve, dhe njëkohësisht janë të koncentruara grupet e interesit dhe zonat të cilat ata paraprakisht punduan të dallojnë ose të kenë me kuptimin e influencës ekonomike. Si duket, këtu bëhet fjalë për një kontest mes këtyre dy grupeve, marrëshëm, një konflikt marrëshëm, dhe si pasojë mos zgjidhjes së atij konflikti në rrugë dhe mënyra të tjera, ka pasu çelimi e sapërve përmes përdorimit edhe të armëve, gjë që fatkeqësisht kemi të bëjmë edhe me një humbje të jetës së njeriu dhe plagosje të disa personave të tjerë.
Apo bën shteti mjaftueshëm për të adresuar çështjen e dhunës me armë? Dje e pam edhe një rast tjetër kur u nxor arma dhe u përdor arma për, siç duket, një konflikt të çastit të lidhur me trafikun.
Shteti gjithmonë edhe secili shtet në këtë rast edhe Republika e Kosovës mund të bëjë më tepër në kuptimin e paksimit të numrit të armën ilegale në duart të qytetarëve, sepse supozohet besueshëm se është një numër i konsiderueshëm, një numër i madh dhe më tutje numër i madh i armëve në duart të qytetarëve, prandaj këtë frym ose këtë vi shteti i Kosovës, Republika e Kosovës do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të bashkëtit pra në mënyrë ilegale të armëve, dhe njëkohësisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit tërësishëm të armëve pa leje, sidomos në duart të qytetarëve. Por jo vetëm me këtë aktivitet operativo taktik policor, por edhe përmes formave tjera si sërish iniciimi i sërishëm i amnestisë nga ana e qeverisë Kosovës, në mënyrë që qytetarët të vendisohen dhe ti dorëzojnë ato armë të cilat ata i kanë një kohë gjatë, pastaj forma tjera të vendisimit përmes medjave, përmes formave të ndryshme të influentimit të ata që të mos i përdorin ato armë ose ti dorëzojnë, të mos i mbajnë ose s'paku të mos i mbajnë me vete në kuptimin e prezencës së vazhdueshme të armëve në çarkullim të individëve, nga se nga aspekti i probabilitetit mundësia është shumë e madhe që në një konflikt apo duel verbal me persona të tjerë, personi që ka armë me veti të shkrejë pa ato armë dhe kësisoj të ketë pasuja.
Si e vlerësoni gjendjen e